Sada ako krenemo, u čemu u stvari problem nekako vezan u socioekonomske okolnosti i razvoj kognitivnih i socijalnih sposobnosti ili vještina? Pa na primjer u literaturi iz političke filozofije se pojavljuju neki primjeri koji pokazuju koliko u stvari socioekonomske okolnosti utječu na razvoj verbalnih, kognitivnih i socijalnih vještina kod ljudi, prvenstveno kod male djece. Tako, na primjer, Brian Berry navodi jednu studiju koja pokazuje da već u prve dvije godine kod djece izloženost verbalnoj raznolikosti bitno utječe na razvoj kognitivnih i verbalnih sposobnosti kod male djece. Na primjer, kod djece visoko obrazovanih roditelja oni čuju čak do 2150 različitih riječi u satu, dok, na primjer, kod niže obrazovanih, nazovimo nižom klasom, djeca čuju oko 650 riječi u sat vremena i neki pokazatelji su da to u stvari bitno utječe na njihove verbalne i kognitivne sposobnosti. Samuel Arnold tako navodi, na primjer, da često monotoni i repetitivni poslovi koje u stvari velik dio života obavljaju pripadnici u nepovoljnijim socioekonomskim okolnostima utječu na njihove socijalne sposobnosti, kao što je sposobnost da razumiju i utječu na druge ljude, sposobnost na neki način self-governing, sposobnost samoupravljanja, da se na primjer odupru slabosti volje i nekako da na neki način samoupravljanja, da razum nadjača emocionalne reakcije. Stvari, to mi podsjetilo na ono što je gospodin Damjanović u stvari govorio, da korteks na neki način spriječava amigdalu. Ne? I Sonja Soda, koja je puno radila u stvari sa socioekonomskim marginaliziranim grupama, je rekla da u stvari oni imaju najveći problem sa self-managementom. Tako je nazvala, dakle, sa vještinama komunikacije, sa vještinama upravljanja, agresijom u stvari i možda čak i sa empatijom i prvenstveno u stvari sa dozama optimizma. Toshio Yamagishi, socijalni psiholog iz Japana, je na takvim skupinama naveo ono nešto što je rekao, da je vrlo problematična njihova socijalna inteligencija. To je vještina da se na neki način detektiraju i interpretiraju signali kod drugih osoba kad se ulazi s njima u kooperaciju, što rađa povjerenje prema širem društvu. U stvari, osobama koja nedostaje ta vještina često budu razočarani u kontaktu s drugim ljudima i često se razočaraju, u stvari dovodi do još veće izolacije. Na neki način izgleda, dakle, da postoje određeni pokazatelji, ja sam naveo prvenstveno iz sekundarne literature, dakle, da socioekonomske okolnosti danas bitno utječu na razvoj kognitivnih i socijalnih sposobnosti ljudi. Kada govorimo o najslabije stojećima, u stvari izgleda da najslabije stojeći pripadnici društva su oni kod kojih te nepovoljnosti se nakupljaju. To su, dakle, osobe koje su i rođene u obitelji niže obrazovanih ljudi i osobe koje će imati, da tako kažem, strogo hijerarhizirane repetitivne poslove i osobe koje će pripadati nekako marginalizirane, odnosno izolirane skupine od šireg društva. Dakle, kad govorimo o najslabijim stojećima i kad govorimo o jednakosti, u stvari imamo na umu njih. Tako da, kad govorimo o politikama usmjerenima prema jednakosti, nekako meni dolazi na umu kod da biramo između dvije vrste politika. Jedna je ono što je navodno rekao jedan savjetnik od Margaret Thatcher, rekao je, ne možeš imati društvo u kojem će svima biti dobro. Najviše što možeš je da paziš za 2/3. Ona 1/3, 30% uvijek će im biti loše, jednostavno na njih ne možemo misliti. I druga skup politika koji nekako meni dolazi na um je politika kao bitka za ranjenike na Neretvi, gdje je u stvari stvar u tome da napredujemo, ali tako da nikog ne ostavljamo iza, u stvari da na neki način bitno se brinemo za ove u najslabije stojeće pripadnike društva. I u kontekstu distributivne pravednosti često se govori o jednakosti, ovaj na neki način se poziva o slobodi. Mislim da je u stvari jako dobro, već sam ga spomenuo, Amartya Sen i Marta Nussbaum su u stvari taj jezik jednakosti preveli u jezik slobode i rekli da u stvari te osobe su deprivirane slobode da razviju svoje potencijale, da postignu određena stanja i da čine određene stvari. Dakle, nije samo stvar nejednakosti, nego je u stvari stvar smanjene slobode zbog socioekonomske nejednakosti. Inače, u distributivnoj pravednosti priča se dakle o raspodjeli dobara i često se pristupa na taj način da raspodjeljujemo vanjske resurse. Bili to novac, jedne oporezujemo pa dajemo drugima, bile to u stvari mijenjanje određenih prepreka koje ti ljudi imaju ili možda mijenjanje društvenih stavova. Iako prijenos novca nije uvijek najbolji, zato jer mnoge studije pokazuju da osobe čiji su ponašajni mehanizmi razvijeni u nepovoljnim socioekonomskim odnosima ostaju takvi čak i kada dobiju novac. Na primjer, kada su uveli nacionalni zdravstveni sustav u Velikoj Britaniji, besplatan, najviše koristi od toga imala u stvari srednja klasa. Najmanje koristi su imali oni zbog kojih je prvenstveno uvedena, to je bila lošije stojeći, najslabije stojeći, zato jer oni nisu imali naviku ići kod doktora. Dakle, da samo što mi neko ponudio priliku ići kod doktora, u stvari nije bilo dovoljno da se poveća njihovo zdravlje, jer oni nisu išli kod doktora. Ono što izgleda meni nekako tu interesantno, kod mogućih biotehnologija, da sada možemo govoriti ne samo o distribuciji vanjskih resursa i mijenjanju društvenih stavova, nego u stvari možemo govoriti o distribuciji personalnih, osobnih resursa. Prvi put možda biotehnologije nam pružaju mogućnost da jedan novi element u stvari uđe u raspravu koja su to dobra koja možemo raspodijeliti. Ukoliko možemo dodavati talente, možda su talenti ona dobra koja sad dolaze pod neka načela pravednosti. Do sada, budući da su talenti bili proizvod prirodne lutrije, jednostavno se mislilo da oni nisu pravedni, niti su nepravedni, nego ono što činimo sa talentima se na neki način oporezuje i distribuira dalje. Ali sada ovo možda stvara jednu novu mogućnost, u stvari, i novu raspravu oko distributivne pravednosti. I pitanje u stvari može ići koja je raspodjela pravedna. Ukoliko možemo i personalne resurse na neki način distribuirati. Ne znam, možemo imati na primjer nekako tri mogućnosti. Prva je stvar da ih upravo distribuiramo onima za koje mislimo da zbog svojih okolnosti će biti deprivirani, odnosno imati najslabije razvijene sposobnosti na temelju ovog što smo do sad mogli zaključiti empirijski. To je nekako jedan prvi ovako intuitivni koji može stvoriti u stvari vrlo velik problem, ne da se te ljude već na neki način kao prvo stigmatizira, drugo može biti ovaj problem da li to znači da ih se prisili pa na neki način dolazi do problema i prisila i do problema autonomije. Drugi način je u stvari jednostavno da dopustimo da u ovakvim socioekonomskim okolnostima u kojima živimo, da dopustimo da na neki način slobodu da ljudi sami koriste te biotehnologije prema svojoj djeci. Naravno, to će ovisiti o platežnoj moći, tako da na neki način moramo biti svjesni toga da će samo jedna skupina moć to činiti, samo jedna grupa ljudi i vrlo vjerojatno možemo znati koja je to grupa ljudi. Treći je možda jedan primjer da možda ne dopuštamo u stvari biotehnologije da se koriste sve dok one ne budu moguće svima. Bilo tako što će svi imati jednake šanse ih koristiti ili bilo tako što će možda biti besplatne, pa na neki način nećemo prethodno znati koja je to grupa ljudi koja će ih jedina moći koristiti. Ja nekako još uvijek mislim da je možda ovo treća opcija najbolja. Iako ako nam se pojave biotehnologije, tako i omogući nam se to, vjerojatno će ova druga biti ovaj najrealnija. Međutim, mislim da sa ovom drugom opcijom, gdje samo određena grupa već bolje stojećih može koristiti te biotehnologije, postoje određeni problemi koji se odnose na još veće stvaranje društvene nejednakosti, koji se odnose na mijenjanje nečega do čega ćemo doći, tu su društvene osnove samopoštovanja, pa čak možda i narušavanja solidarnosti. Idemo prvo vidjeti vezano uz ovo povećanje nejednakosti. Postoji naime jedan prigovor egalitarizmu koji se zove leveling down objection. U prijevodu bi bilo leveling down, u prijevodu bi bilo neko poravnavanje na nižoj razini. U kontekstu ovoga to znači da ukoliko ne dopustimo to da bogatiji mogu poboljšavati svoju djecu, jednostavno svima će biti gore. Dakle, stvar je u tome da ukoliko to ne dopustimo, onda na neki način fetišiziramo jednakost. Onda ćemo zbog jednakosti učiniti da svima bude gore. najpoznatiji primjer leveling down objectiona, ilustracija poznata je, ako imamo na primjer 100 ljudi i njih 50 nema jedno oko, a 50 ima, jedini način da postignemo jednakost je da ovim drugim 50 izbijemo oko. Dakle, na neki način, ako nam je jednakost intrinzično vrijedna i najvažnija, onda bismo to trebali učiniti. To je klasičan primjer leveling down objection, prigovora uravnivanja na nižoj razini. Osoba koja je puno o tome pisala još u 19. stoljeću je bio Alexis de Tocqueville, koji u stvari tvrdio da je to ono što demokracija čini. Da demokracija čini to da ovi koji su dole, ove koji su gore na neki način drže i guraju prema sebi i time ne dopuštaju da se društvo razvija. I njegova jedna rečenica, ja ne moram čitati o Ateni da bih shvatio da to baš nije bila demokracija, dovoljno je da odem u muzej i vidim kip Apona Belvederskog da kažem da takva umjetnost u demokraciji ne može postojati. Dakle, leveling down objection je prigovor da nešto ne dopuštamo samo zato jer stvara nejednakosti. I u stvari na neki način teza ide prvo, ukoliko nikome nije gore nego što im je prije bilo, a nejednakosti svima doprinose, onda moramo dopustiti nejednakosti. U stvari je na neki način kontraproduktivno da zbog jednakosti činimo da je svima gore. E sada pitanje oko toga hoće li biotehnologije, ukoliko su dopuštene samo nekima, učiniti to uistinu da svima bude bolje, da bi prigovor potpao pod prigovor leveling down objectiona. Ja nisam siguran. Nisam siguran oko toga, govorimo u stvari oko toga da li je moguće da će svima učiniti bolje ili je vrlo vjerojatno da će svima učiniti bolje. Koliko samo govorimo da je moguće da će nam društvo biti bolje jer ćemo imati puno talentiranije i puno pametnije ljude, onda u stvari nekako mislim da ta teza gdje plima podiže sve brodove, odnosno ajde dopustimo da ovima kojima je već bolje bude još bolje pa će se to nekako preliti na ove dole pa će svima biti bolje, moguće je, ali mislim da nekako od 1980-ih pa na ovamo je ta politika u stvari pokazala da je moguće i da se nešto drugo desi. U stvari da je moguće da samo ovima koji su gore bude još bolje, a da nevidljiva ruka stvori toliki jaz da ne može ni doseći ove dole u stvari, kao što je po nekim podacima se i desilo. Puno je u stvari interesantnije je li vjerojatno da će se to desiti. Ukoliko podižemo vjerojatnost, onda na neki način je stvar u tome da sami talenti, samo pojačavanje inteligencije ne čine to da se ta inteligencija i talenti u stvari na neki način pokaže najdjelotvornijom. Treba u stvari na neki način stvoriti okoliš da bi ljudi koji su inteligentni i talentirani dali najbolje od sebe. Treba u stvari ulagati u obrazovanje upravo inteligentnih i najtalentiranijih koji bi onda svoja iskustva, odnosno potencijale mogli ostvariti na dobrobit svih. To bojim se isto da bi moglo stvoriti vrlo velik problem, upravo pozivajući se na nešto što se u stvari već bilo desilo. Ovo govorim na temelju tekstova Filipa Kitchera i Briana Berija koji su pisali o politici u Engleskoj 40. i 50. godina, gdje se upravo to pokušalo sa takozvanim 11+ testovima, gdje se sa 11 godina u stvari djecu testiralo inteligencija i talenti i gdje su sa 11 godina već jedni odlazili u grammar school, a drugi su odlazili u secondary modern school ili technical, tako se nekako zvalo u stvari. Prema podacima koji iznose Berry i Kitcher, to je u stvari dovelo do snažne socijalne stratifikacije, do snažne društvene imobilnosti i na neki način je čak učinilo to da je raslojavanje klasno bilo takvo koje je kao još i do dan danas ostavilo na neki način utjecaj na englesko društvo. Dakle, nikako nije ovima koji su bili dole učinilo bolje. Tako da je na neki način ta ideja oko vjerojatnosti, mislim da bismo ispunili njihove potencijale na neki način trebala vrlo fokusirati da stvorimo okoliš u kojem se ta inteligencija i potencijali mogu ostvariti. Drugi problem kod leveling down, da bi taj prigovor spao pod leveling down objection, je da je teško u stvari na neki način zamisliti da nakon što postane moguće da određeni ljudi dobiju veće talente i dobiju veće kognitivne sposobnosti, da ovima prije nije gore. Jer prisjetimo se stvari u tome da leveling down funkcionira samo ako nejednakosti dolaze tako da nikome nije gore, odnosno da su svi na istom položaju, onda se jedni diže, onda je svima bolje u stvari. Ali, na primjer, u analogiji sa nečim što također opet Brian Berry iznosi, čini mi se da uvećanje kognitivnih sposobnosti kod nekih može vrlo lako smanjiti društveni status kod drugih i u stvari učiniti njihov društveni status gori nego što je bio prije, nego što su ovi mogli koristiti te tehnologije. Berry ima primjer sa zubima i navodno kaže prije Drugog svjetskog rata ljudi su ovisili o tome koje su gene imali i o higijeni zubiju, jednostavno, kako su održavali zube i svi su bili tu manje više nekako. No, nakon Drugog svjetskog rata, pogotovo pod utjecajem Hollywooda, stvara se i utjecajem dentalne tehnike, zubi se odjedno mogu poravnati, mogu se izbijeliti i mogu postati lijepi. I te tehnologije su dostupne naime samo onima koji imaju novaca. I primjer je u stvari taj da jednostavno, nakon što je određenoj količini ljudi su te dentalne tehnologije postale dostupne, jednostavno kaže Berry, nije istina da su ovi prije ostali na istom položaju, nego je u stvari imati prljave zube i imati neravne zube, u stvari nije na higijenu, nego baš na neravne zube, je u stvari bila odlika društvenog statusa. Tako da, time što su si ovi uspjeli osigurati veće zube, ljepše, bijelije, ravnije zube, ovi prije nisu ostali na istoj ravni, nego im u stvari položaj u odnosu na ove postao gori nego prije. Čini mi se da su kognitivne sposobnosti nešto na što su ljudi još osjetljiviji nego na zube. Ljudi se često vrijeđaju u to da su glupi, na primjer, i kao što je još i Hobbes rekao, da je jedna stvar u kojoj su svi uvjereni, a to je da su svi jednako pametni. Ja mislim, tako je bilo. I na neki način mislim da društvo u kojem kognitivna sposobnost postane društveni status, teško da ne pogoršava položaj onih koji si to ne mogu priuštiti. Tako da mislim da reći da možda ne bismo to smjeli dopustiti dok svima ne postane moguće, mislim, ne, možda nije ispravno, ali ne mislim da spada u leveling down objection, da je to prigovor iz zavisti ili prigovor iz toga da nam je jednakost toliko važna da nećemo dopustiti određene nejednakosti. Druga stvar je ta što nekako izgleda da nejednakosti u talentima i u inteligenciji ne uzrokuju štetu na samopoštovanje drugih ljudi. I danas niko ne pati jer od manjka samopoštovanja, jer je pored njega sjedi Einstein, ili zato jer gleda neke sportaše kako i su super talentirani, ili ja kada čitam Rawlsa nije da osjećam manjak samopoštovanja, na primjer nisam toliko pametan. Tako da izgleda kao da argumenti samopoštovanja također ne funkcionira, jer neće razlike u talentima umanjiti samopoštovanje. Mislim da taj argument isto na neki način je malo čudan i zbog toga jer o čemu ovdje govorimo? Ovdje govorimo o društvenim osnovama samopoštovanja, gdje u stvari danas je stvarno iracionalno da neko kaže da mu je umanjeno samopoštovanje jer je drugi talentirani ili pametniji, zato jer talent i pamet su danas još uvijek dio prirodne lutrije koja je izvan, da tako kažemo, dosega pravednosti i nitko nije nikome nanio nepravdu što netko ima veći talent ili samo inteligenciju od nekog drugog. Dakle, vrlo iracionalno to reći. No, međutim, kada bismo ovo dopustili, izgleda da bi osoba imala pravo na neki način reći da je izvršena nepravda koja može utjecati na društvene osnove samopoštovanja, jednostavno samim time što je društvo učinilo to da a priori već jedna skupina bude talentiranija i inteligentnija. Tako da skratim i na posljetku postoji jedna teza da li bi to narušilo solidarnost. Kako sada stvari stoje, pokazatelj je da ljudi danas jako dobro funkcioniraju sa inteligentnim bićima, sa inteligentnim ljudima nego što su oni, talentiranijima, sve to stoji. Ali ima jedan pokazatelj koji pokazuje da to možda baš i nije tako. Naime, čitajući za jednu drugu svrhu jedan rad koji može tu ispasti nekako, može nešto pokazati, nisam siguran, ali možda može, dopuštam da griješim, jer, na primjer, Richard Florida, američki sociolog, piše o gradovima koji se trude dovući kreativnu klasu. o gradovima koji se trude stvoriti IT firme, high-tech industriju, privući najtalentiranije i najpametnije ljude koji dolaze u te gradove. I to je možda, se tu da vidjeti nešto gdje možda u ovoj raspravi koju sam shvatio John Harris u pravu. Ti su gradovi vrlo eco-friendly, ti su gradovi toliko tolerantni, dopuštaju raznolik životni standard. Ti su gradovi najveći po gay indeksu, po na primjer broju gay parova koji žive zajedno na 1000 stanovnika. Sve to pokazuje da ljudi uistinu koji su vrlo pametni, obrazovani, talentirani, su puno tolerantni, puno nekako otvoreniji i mogli bismo reći moralniji u tom nekom smislu socijalnom. No međutim, Florida pokazuje da dok je sve to istina, ti su gradovi, gradovi sa najvećom nejednakosti. U stvari, da ta raznolikost i da na neki način sav taj altruizam i sva ta tolerancija je tolerancija koja se odnosi isključivo na višu klasu i višu srednju klasu. Jednostavno, ne dopire u stvari do ovih s kojima sam počeo rad, do najslabije stojećih u stvari, sva ta solidarnost, jednostavno raznolikost, jednostavno ne dotiče ove koji su najslabije stojeći. Kao što je i Peter Levine dokazao u jednom radu da najobrazovaniji Amerikanci, najtalentiraniji Amerikanci su vrlo liberalni, vrlo su otvoreni prema raznolikosti, vrlo su otvoreni prema pluralizmu, ali na primjer ne misle da bi svi trebali imati jednake šanse i ne misle da bi na neki način društvo trebalo pomagati najslabije stojećima. Tako da mislim da imamo dobre razloge biti skeptični oko toga da ako dopustimo biotehnologije, da ih ima samo određena grupa ljudi koja je već sada najbolje stojeća, da bi na neki način to za po pitanju društvene pravednosti bilo bolje.